Kryeministri Malcolm Turnbull kësaj jave tha se ndihet i revoltuar për faktin që Byroja Australiane e Statistikave nuk ishte përgatitur për të parandaluar një sulm ndaj faqes së saj zyrtare në internet. Sulmi kinerbetik solli mbylljen e faqes të martën mbrëma. Si rrim, miliona australianë nuk patën mundësi të plotësonin regjistrimin online. Zoti Turnbull tha se gabimi do të ketë pasoja serioze për personat përgjegjës. Malcolm Turnbull thot se ABS nuk i kishte marr masat e duhura për të parandaluar këto lloj sulmesh. Sipas tij, byroja duhet kishte vendosur pengesat e duhura për të mbrojtur faqen e internetit, në të cilën pritej që të regjistroheshin më shumë australian se kur gjatë këtij regjistrimi. Sipas tij, byroja kishte të dhënat e duhura për të qenë e përgatitur që numri i personave që do të plotësonin regjistrimin online do të ishte shumë më i madh se ai në vitin 2011. Zoti Turnbull tha se problemi u përkeqësua edhe nga fakti që faqja e internetit kishte probleme teknike. Ai refuzoi që të deklaronte se kush do të ishte personi përgjegjës, por paralajmëroi që pasojat do të ishin serioze. The faj kryesor BNB Byron dhe IBM, të cilët nuk ishin të përgatitur për sulme kinerbetike.
Which head's role where and when will be determined once the review is complete right now.
Natyrisht që personat përgjegjës do të kenë pasoja, por se kush janë ata, kjo do të dalë pasi të kenë mbaruar hetimet. Tani për tani, prioriteti im si kryeministër është të sigurohem që faqja të rivendoset më njëherë. Së bashku me të, duhet të vendosen edhe nivelet e duhura të mbrojtjes, të cilat më parë kanë munguar. Ky ka qenë dhe problemi, tha Turnbull. Ministri për mbrojtjen dhe industrinë Christopher Pyne tha se Drejtoria Australiane për Sinjalet apo Australian Signals Directorate apo ASD kanë ndërmarrë hetimet e duhura për të zbuluar se çfarë ndodhi dhe se për momentin nuk ka asnjë garanci nëse qeveria do t'i japë publikut informacionet eksakte. Zoti Pyne tha se qeveria e ka marrë këtë çështje shumë seriozisht. E për këtë arsye tani është përfshirë këtu edhe Agjencia e Inteligjencës.
As with all these matters, of course, some of them, they can have very highly secure, highly classified outcomes and the capability of the ASD.
Në këtë rast është e nevojshme që të ruhet një nivel sekreti dhe rezultatet të mbahen të klasifikuara. Le të mos harojmë se nga ana tjetër nuk duhet të bëjmë të njohura edhe aftësitë dhe kapacitetin e ASD. Disa procese qeveritare mbahen të fshehta, por këtë arsye nuk mund të premtoj që rezultatet e hetimeve do të bëhen publike. Megjithatë, ju premtoj që qeveria do të bëjë çështë mundur që të gjenden arsyet para pasulmit e të sigurohemi që një gjë e tillë nuk do të ndodhë më kurrë, tha Pyne. Zoti Pyne premtoi që të jap sa më shumë informacione që të mundet. Lideri i opozitës Bill Shorten tha se këto premtime nuk mjaftojnë, dhe se Turnbull nuk duhet t'ia vërë fajin punonjësve të administratës sa herë që ka probleme.
Malcolm Turnbull's always talking about blaming someone else. When Malcolm Turnbull gets paid every week, what does he think this
Malcolm Turnbull gjithnjë fajson diku tjetër. Kur Turnbull me rrogën çdo javë, mendon ndonjëherë pse paguhet. Detyra e tij është të sigurohet që të gjithë bëjnë detyrën që u është ngarkuar. Tani del dhe thot se do ta gjej fajtorin. Një gjë që dim për Malcolm Turnbull është që ai gjithnjë javë fajin diku tjetër. Asnjëherë nuk merr përgjegjësinë që i takon kur ndodh diçka. E kjo nuk mjafton për një lider të një vendi si Australia, tha Shorten. Ndërkohë, personi që është vendosur në krye të hetimeve tha se të gjitha spekulimet rreth sigurisë së sondazhit në një farë mënyre shndruan atë në një shënjestër sulmesh. Këshilltari për çështjet e sigurisë kinerbetike për Malcolm Turnbull, Alistair McGibbon, tha se sondazhi u sulmua pikërisht sepse ishte përmendur shpesh që siguria e tij nuk ishte në nivelin e duhur.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.